ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. უკრაინაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. ამ საკითხზე შეთანხმებას მიაღწიეს პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშჩენკომ და პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე ცხინვალის რეგიონს ესტუმრა. ერაყმა მეზობელ ქვეყნებს მოუწოდა არ დაუშვან მის ტერიტორიაზე ტერორისტული ჯგუფების მიღწევა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ.
უკრაინაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. ამ საკითხზე შეთანხმებას მიაღწიეს პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშჩენკომ და პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა. მოლაპარაკების შემდეგ ამის შესახებ ორივე პოლიტიკოსმა გამოაცხადა. მიღწეული შეთანხმება უკრაინაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის დაძლევისკენ მიმართული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. 2 აპრილს პრეზიდენტმა იუშჩენკომ პარლამენტი დაითხოვა და ვადამდელი არჩევნები დაანიშნა. პრემიერმა იანუკოვიჩმა და მის მომხრეებმა ეს გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე დღეს ესტუმრა ცხინვალის რეგიონს, სადაც ქურთის რეზიდენციაში შეხვდა სამხრეთ ოსეთის ალტერნატიულ პრეზიდენტს დიმიტრი სანაკოევს. საუბარი შეეხო თბილისის გეგმას რეგიონში დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის შექმნის თაობაზე. ბურჯანაძე მზად იყო შეხვედრო და რეგიონის სეპარატის ლიდერს ედუარდ კოკოიტის, თუმცა მისგან შესაბამისი თანხმობა ვერ მიიღო. ცხინვალის რეგიონში ბურჯანაძის ვიზიტს წინ უსწრებდა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერთა ანალოგიური ვიზიტი 3 მაისს. ერაყმა მეზობელ ქვეყნებს მოუწოდა არ დაუშვან მის ტერიტორიაზე ტერორისტული ჯგუფების შეღწევა. ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმელ შეიხში ერაყის საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური მალიკიმ განაცხადა.
ახლა დიქტატურის დამხობის შემდეგ ჩვენ უფლებას არ მივცემთ ტერორისტულ ორგანიზაციებს ერაყის ტერიტორიაზე იპოვონ თავშესაფარი. ამიტომ მეზობელ ქვეყნებს მივმართავთ მოთხოვნით. აღკვეთონ ერაყში ტერორისტული ჯგუფების შემოღწევა და არ დაუშვან, რომ ეს ჯგუფები იღებდნენ ფინანსურ, პოლიტიკურსა თუ საინფორმაციო მხარდაჭერას.
ეს განცხადება ირაკის პრემიერ-მინისტრმა ნური მალიკიმ გააკეთა. შეერთებული შტატებისა და ირანის წარმომადგენლებმა ექსპერტთა დონეზე შეხვედრა გამართეს ერაყის საკითხებზე ეგვიპტაში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციის კულუარებში. ამ შეხვედრის შესახებ ჟურნალისტებს აუწყა ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰოშიარ ზებარიმ.
There was a meeting on the level of experts.
შეხვედრა ექსპერტთა დონეზე შედგა. არ ვიცი რა შეეხო საუბარი, მაგრამ თავად ასეთი შეხვედრის ჩატარების ფაქტს დადებით ნიშნად მივიჩნევ. მართალია, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს კონდოლიზა რაისსა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ მანუჩერ მოტაკის შეხვედრაში უშუალოდ მონაწილეობა არ მიუღიათ. ისინი იმავე ოთახში იმყოფებოდნენ და საერთოდ ატმოსფერო დადებით იყო.
ეს გახლდათ ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰოშიარ ზებარი. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ გამოშვებას. ჰავის ცვლილების საკითხებზე გაეროს ეგიდით მიმდინარე კონფერენციის მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ გლობალურ დათბობასთან წარმატებით საბრძოლველად აუცილებელია მკვეთრად შემცირდეს ნახშირორჟანგის გამოყოფა. საგანგებო სამთავრობათა შორისო კომისიის მიერ მომზადებულ ანგარიში აღნიშნულია, რომ 2050 წლისთვის ემისიის ყოველწლიური მოცულობა 21 საუკუნის დასაწყისთან შედარებით სულ ცოტა ორჯერ უნდა შემცირდეს. მეცნიერთა აზრით, ასეთ შემთხვევაში დედამიწაზე ჰაერის ტემპერატურის ზრდა 2 გრადუსით განისაზღვრება. მათივე მტკიცებით, ტემპერატურის უფრო მნიშვნელოვან ზრდას სერიოზული უარყოფითი შედეგები მოხვდება. აი რა თქვა კონფერენციაზე გამოსვლისას სამთავრობათა შორისო კომისიის თავმჯდომარემ რაჯენდრა პაჩური.
What is an extremely powerful
ყველაზე ძლიერი უწყება ამ ანგარიში არის ის, რომ ადამიანთა მთელი საზოგადოება უნდა შეუდგეს ახლებური ცხოვრების სტილისა და მოხმარების ახალი მოდელების ძებნას.
ეს გახლდათ სამთავრობათა შორისო კომისიის თავმჯდომარე რაჯენდრა პაჩაური. ბაქოს სასამართლომ ისლამის შეურაცხყოფაში დამნაშავეცნო 2 ჟურნალისტი. რაფიკ ტაგის 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს ისლამისადმი და წინასწარმეტყველ მუჰამედისადმი კრიტიკული სტატიების დაწერისთვის. ტაგის რედაქტორს სამირ საღათათოღლუს სასამართლომ 4 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ადამიანის უფლებათა დამცველი ჯგუფების განცხადებით ჟურნალისტთა სასამართლო პროცესი ნაწილია აზერბაიჯანის მთავრობის ძალისხმევისა გააჩუმოს ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტები.
ახალი ამბები დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
განვაგდებთ ჩვენს გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. სოხუმში დატყვეებული ქართველი სტუდენტების გათავისუფლების დეტალები ჯერჯერობით უცნობია.
მოულოდნელი იყო ჩვენთვის ახლა არველოდი და ნუ ჯერ გაგვა სამართლეს და მერე გამოგიშვეს.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ცხინვალის რეგიონს ეწვია. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა ომბუდსმენის ანგარიში მოისმინა.
ეს არის კატასტროფა. ეს არის პირდაპირი დარღვევა, სიცოცხლის უფლების პირდაპირი დარღვევა, ჯანმრთელობის უფლების.
პროგრამის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ ოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. სამმაის აფხაზეთის სეპარატისტული ხელისუფლების მიერ გათავისუფლებულ სტუდენტებს ლევან ღაჭავას, ივერი ყორშიას და კობა რიგვავას თბილისში სამედიცინო შემოწმება ჩაუტარეს. სტუდენტები თავს კარგად გრძნობენ. მათი გათავისუფლების დეტალებზე საუბრისგან თავს იკავებენ როგორც ქართული, ისე აფხაზური მხარეები. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო კატეგორიულად უარყოფს ვერსიას, რომლის თანახმად სტუდენტები შესაძლოა გალის რაიონის დე-ფაქტო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეში დავით სიგუაში გაიწვარონ. გაცვლის ფაქტს გამორიცხავს აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის წარმომადგენელი გალის რაიონში რუსლან ქიშმარიაც. ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს სტუდენტების გათავისუფლების ფაქტზე, მის მიერ მომზადებულ მასალაში მოისმენთ მომხდართან დაკავშირებით აფხაზური მხარის განმარტებასაც.
სამაის სოხუმის ციხიდან გათავისუფლებული ქართველი სტუდენტები ენგურის ხიდამდე პირადად გალის რაიონში აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის წარმომადგენელმა რუსლან ქიშმარიამ მიაცილა. ჩვენ სწორედ რუსლან ქიშმარიას თხოვეთ განმარტება იმ შესახებ, თუ რა პირობებით და როგორ მოხდა სტუდენტების გათავისუფლება.
Зачем просто отпустили? Надеюсь
უბრალოდ გავუშვით და ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს მხარეც გამოიჩენს კეთილნებას. ამაში დავით სიგუას გათავისუფლებას უგულისხმობ. ვიცით, რომ ის მანდ არის. იმედია, მანდაც გამოჩნდება ნორმალური ადამიანები და გათავისუფლებენ მას.
ქიშმარიამ უსაფუძვლო უწოდა გავრცელებულ ვერსიას იმის თაობაზე, თითქოს სტუდენტების გათავისუფლება მიხეილ სააკაშვილის და სერგეი ბაღაფშის სატელეფონო საუბრის შემდეგ მოხდა.
Нет, не знаю.
ამის შესახებ არაფერი ვიცი, არც მსმენია, ნაკლებად სავარაუდოა.
სტუდენტების გათავისუფლების დეტალებზე არ საუბრობს საქართველოს მხარეც. ერთადერთი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო კატეგორიულად უარყოფს სამი ქართველი სტუდენტის გაცვლას ვინმე დავით სიგუაში. იქიდან გამომდინარე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ის არ დაუკავებია. თავისი ვერსია აქვს კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარეიშვილს. მისი თქმით, ღაჭავას, ყორშიას და რიგვავას გათავისუფლებისთვის მოლაპარაკებები 4 დღის მანძილზე მიდიოდა. აფხაზთა მხარე ითხოვდა ინფორმაციას გალის რაიონის დე-ფაქტო საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლის დავით სიგუას შესახებ და სტუდენტების ინფორმაციის მიღების შემდეგ გაათავისუფლა. ზაქარეიშვილის ვერსიით, საქართველოს მხარემ დაუდასტურა სოხუმს, რომ ფლობს ინფორმაციას სიგუას შესახებ. ასე თუ ისე, სამი ქართველი სტუდენტის ტყვეობა სოხუმში როგორც იქნა დასრულდა. სამაი სოხუმიდან თბილისში გადმოყვანილმა ერთ-ერთმა სტუდენტმა პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ გათავისუფლება მისთვის და მისი მეგობრებისთვის მოულოდნელი იყო.
მოულოდნელი იყო ჩვენთვის ახლა არველოდი და ნუ ჯერ გაგვა სამართლეს და მერე გამოგიშვეს.
ლევან ღაჭავა, ივერი ყორშია და კობა რიგვავა გალის რაიონში 1 მარტს დააკავეს. ახალგაზრდები იქ ადგილობრივ მოსახლეობას ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების ბოიკოტს მოუწოდებდნენ. ქართველი სტუდენტები სოხუმში საზღვრის უკანონო დარღვევის ბრალდებით გაასამართლეს და ორწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. 1 მარტიდან მოყოლებული საქართველოს მხარე სტუდენტების უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლებას მოითხოვდა. აფხაზთა მხარე კი სტუდენტების გათავისუფლებისთვის დავით სიგუას გათავისუფლების პირობას აყენებდა. დავით სიგუა ამა წლის 3 თებერვალს გალის რაიონიდან გაიტაცეს. აფხაზთა მხარემ მის გატაცებაში საქართველოს სპეცსამსახურები დაადანაშაულა. სიგუას გათავისუფლება სოხუმში აქამდე თბილისთან მოლაპარაკებების განახლების ერთ-ერთ პირობად ასახელებდნენ. მოთხოვნა ძალაში რჩება, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მხარე კატეგორიულად უარყოფს დავით სიგუას გატაცებასა და დაკავებაში მონაწილეობას. ვაჭრობა სტუდენტების გათავისუფლებისთვის არ ყოფილა. სტუდენტები უკანონო პატიმრობაში იმყოფებოდნენ და ჩვენი მხრიდან ყველა ნაბიჯი გადაედგა მათი გათავისუფლებისთვის. საქმეში ჩართული იყვნენ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც. აღნიშნეთ თბილისის მერმა გიგი უგულავამ სტუდენტების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. სოხუმში ორთვიანი ტყვეობის შემდეგ ლევან ღაჭავა, ივერი ყორშია და კობა რიგვავა საქართველოს პრეზიდენტმა ღირსების მედლებით დააჯილდოვა. 4 მაისს მათ ზუგდიდში ოჯახებში ელოდებოდნენ. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განმოგზავნოთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულის შესახებ მოლაპარაკებების გასამართად ეწვია ცხინვალის რეგიონს. ახლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
მოგესალმებით, ბიზინა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე დიდი ლიახვის ხეობაში იმყოფებოდა. სოფელ თამარაშენში ალტერნატიული პრეზიდენტი დიმიტრი სანაკოევი პარლამენტის თავმჯდომარეს ყვავილებით შეხვდა. ნინო ბურჯანაძემ თამარაშენში მშენებარე კულტურის ცენტრი მოინახულა. შემდეგ კეხში გაემგზავრა და ის საბავშვო ბაღი დაათვალიერა, რომლის მშენებლობა თითქმის დასრულებულია. ამის შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარე ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა. ხეობის მაცხოვრებლები სოციალურ და დასაქმების პრობლემებზე საუბრობდნენ. ნინო ბურჯანაძის აზრით, მთავარია რეგიონში მშვიდობა იყოს, ქართველებმა და ოსებმა საერთო ენა გამონახონ და ყველა პრობლემა უმოკლეს დროში მოგვარდება. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ქურთაში ალტერნატიული პრეზიდენტის რეზიდენციაში დიმიტრი სანაკოევი და ნინო ბურჯანაძე დახურულ კარს მიღმა შეხვდნენ ერთმანეთს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაიმართა პრესკონფერენცია.
დღევანდელი შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის. განვიხილეთ შემდეგი საკითხები. ყოფილი სამხრეთი ოსეთის ეკონომიკური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის შექმნა. ვისაუბრეთ თავად ადმინისტრაციაზე, ჩვენი ურთიერთობების მომავალზე, ასევე ეკონომიკის აღორძინებასა და კონფლიქტის ზონაში მოსახლეობისთვის დახმარების აღმოჩენაზე.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძემ აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლებისთვის დღეს პრიორიტეტული ცხინვალის რეგიონია. სერიოზული განხილვის საგანია დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულის შექმნის საკითხი. იგი მიესალმება სანაკოევთან თანამშრომლობას, ოღონდ სურვილს გამოთქვამს, რომ ეს თანამშრომლობა დიდხანს არ გაგრძელდეს დროებითი ადმინისტრაციის ფარგლებში. ახლა შეგვიძლია ნინო ბურჯანაძის კომენტარი მოვისმინოთ.
არ არის არცეთი საკითხი, რომელზეც მოლაპარაკება და შეთანხმება არ შეიძლება. არის საკითხები, რომელზეც მსჯელობა და დისკუსია უნდა გაგრძელდეს, მაგრამ ყველა მათგანის თაობაზე მოლაპარაკება შესაძლებელია და რაც შეიძლება მალე უნდა შედგეს ეს შეთანხმება. ამაში დაინტერესებულია საქართველოს პრეზიდენტი, ამაში დაინტერესებულია ბატონი სანაკოევი და მისი გუნდი, დაინტერესებულია თითოეული ჩვენგანი იმისათვის, რომ დროებითმა ადმინისტრაციამ იმ მოქმედოს, დაიწყოს მოქმედება მაქსიმალურად ეფექტურად და ჩვენ დათავართ, რომ ყველანაირად ხელი შეუწყოთ ამ ადამიანებს იმაში, რომ ამ რეგიონმა დაიწყოს რეალური აღორძინება.
დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე დიდი ლიახვის ხეობაში შემოვლით გზით ჩავიდა. მას ცხინვალში გავლის საშუალება კოკოეთის ხელისუფლებამ არ მისცა. ბოლო ორი დღის მოვლენების შესახებ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერის პოზიცია გარკვეულია. მათ არ აინტერესებთ, ვინ ჩავა სანაკოევთან შესახვედრად. თუმცა ცხინვალის სახელმწიფო ტელევიზია რეგიონში მიმდინარე პროცესებს აქტიურად აშუქებს. პარლამენტის თავმჯდომარის და დიმიტრი სანაკოევის შეხვედრას დღეს სახელმწიფო მინისტრი მერაბ ანთაძეც დაესწრო. მისი განცხადებით, ჯერჯერობით კოკოეთის ხელისუფლებასთან ვერ ხერხდება შეთანხმება შერეული საკონტროლო კომისიის ჩატარების თარიღისა და ადგილის შესახებ. ახლა შეგვიძლია მერაბ ანთაძის კომენტარი მოვისმინოთ.
დროებითი ადმინისტრაციის ერთ-ერთი ფუნქცია არის მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით საწარმოას მოლაპარაკება საბოლოო ფართომასშტაბიანი პოლიტიკური მოგვარების თაობაზე. ჩვენთვის საწუხაროა, რომ კოკოეთის წარმომადგენლები, თვითონ კოკოეთი არ არის მზად და უმასაცხადებს ასეთ შეხვედრებზე, მე ვფიქრობ, ეს მოლაპარაკების პროცესს აღსდგოს.
პარლამენტის თავმჯდომარემ ლიახვის ხეობა უკვე დატოვა. ხვალ ხეობაში კვლავ სტუმრიანობა იქნება. გავრცელებული ინფორმაციით, პარლამენტარების ერთი ჯგუფი გიგაბოკერიას ხელმძღვანელობით დიმიტრი სანაკოევთან კონსულტაციებს გააგრძელებს.
მადლობთ გოგა, ეს გახლავთ ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. იგი დეტალებს კიდევ შეგვატყობინებს ამ ვიზიტის შესახებ. ამ თემას ჩვენ შემდგომ გადაცემებში გავაშუქებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. გუნსმედ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. თბილისის დროით 18 საათი და 15 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. უკრაინაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. ამ საკითხზე შეთანხმებას მიიღწიეს პრეზიდენტმა იუშჩენკომ და პრემიერ-მინისტრმა იანუკოვიჩმა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე ცხინვალის რეგიონს ესტუმრა. ერაყმა მეზობელ ქვეყნებს მოუწოდა არ დაუშვან მის ტერიტორიაზე ტერორისტული დაჯგუფებების შეღწევა. შეერთებული შტატებისა და ირანის წარმომადგენლებმა ექსპერტთა დონეზე შეხვედრა გამართეს ერაყის საკითხებზე ეგვიპტეში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციის კულუარებში. ჰავის ცვლილების საკითხებზე გაეროს ეგიდით მიმდინარე კონფერენციის მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ გლობალურ დათბობასთან წარმატებით საბრძოლველად აუცილებელია მკვეთრად შემცირდეს ნახშირორჟანგის გამოყოფა. განაგძობთ გადაცემას. სახალხო დამცველი განაგძობს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტისთვის გასული წლის ანგარიშის ჩაბარებას. 4 მაისს დეპუტატებმა სოზარ სუბარის მოხსენების ის ნაწილი მოისმინეს, რომელიც არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვას, სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტში შექმნილ მდგომარეობას, სიტყვის თავისუფლებას, რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების პრობლემებს შეეხება. უფრო მეტს, ომბუდსმენის წლიური ანგარიშის შესახებ ჯიმშე რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
სახალხო დამცველის მიერ მომზადებული ანგარიში 600-ზე მეტი გვერდისგან შედგება. მასალის მოცულობის გამო სოზარ სუბარმა ყურადღება უფლებათა დაცვის სფეროში არსებულ ძირითად ტენდენციებზე გაამახვილა. თქვა, რომ 2006 წელს მოიმატა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში პატიმართა სიკვდილიანობის ფაქტებმა. კერძოდ, 2005 წელს 49 პატიმარი გარდაიცვალა, 2006 წელს კი 71.
პირველად ჩატარდა ანალიზი ჯანდაცვის სისტემაში არსებული მდგომარეობის ციხეებში. ეს არის კატასტროფა. ეს არის პირდაპირი დარღვევა, სიცოცხლის უფლების პირდაპირი დარღვევა, ჯანმრთელობის უფლების, ის რა მდგომარეობაში არის ჯანდაცვის სისტემა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში.
სოზარ სუბარი კომიტეტის წინაშე გამოსვლისას ასევე შეეხო ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების პრობლემებს. სახალხო დამცველის თქმით, აღმსარებლობის თავისუფლების თვალსაზრისით საქართველოში მდგომარეობა მნიშვნელოვნად შეიცვალა, თუმცა ცალკეულ დარღვევებს მაინც აქვს ადგილი.
სერიოზულ წინსვლაზე ვლაპარაკობთ რელიგიის სფეროში და წლის პირველ ნახევარში მართლა იყო ეს წინსვლა, წლის მეორე ნახევარში კიდევ იყო აღმაშფოთებელი შემთხვევები დევნისა, რელიგიური ნიადაგზე, რელიგიური ექსტრემიზმის გამორინებები. ოღონდ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი ჩარევის შემდეგ მართალია, მაგრამ მაინც თუნდაც ჩვენი ჩარევის შემდეგ ძალიან ადეკვატურად იმოქმედა პოლიციამ და პროკურატურამ და რამდენიმე ადამიანი ექსტრემისტი უკვე დაკავებულია, შესაბამისი ბრალდებები წარდგენილი აქვს.
ადამიანის უფლებათა უხეში დარღვევების შეუმჩნეველი არც რიგით თბილისელებს რჩებათ. რუსთაველის გამზირზე ჩატარებული მცირე გამოკითხვიდან ჩანს, რომ ხშირ შემთხვევაში ხელისუფლების სიტყვა და საქმე ერთმანეთისგან განსხვავდება.
ძალიან ბევრი წინააღმდეგობები აქვთ, რასაც აკეთებენ და რასაც ამბობენ. რა ვიცი, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, მინდა რომ ჯეროდეს და მინდა რომ ყველაფერი კარგად იყოს, მაგრამ ჯერჯერობით ყველაფერი ისე კარგად არ არის.
უნდა მოусმინონ ხალხს. Да, რა თქმა უნდა, ხალხის ნებასურულზე უნდა იმუშაონ და აი ეს არის ძირითადი, რომ დაიწყებული აქვს ხალხი. Ара ინტერესებს.
დიდ ინტერეს ხელისუფლება არც სახალხო დამცველის ანგარიშისადმი ავლენს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილი ამბობს, რომ პარლამენტი ვალდებული არ არის ომბუდსმენის ანგარიში პლენარულ სხდომაზე მოისმინოს.
კანონში საერთოდ არ წერია, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს მოსმენა სახალხო დამცველის პლენარულ სხდომაზე. კანონით ვალდებულება არის, რომ სახალხო დამცველი ანგარიშს წარუდგენს პარლამენტს და შემდგომ პარლამენტი წყვიტავს ამ ანგარიშის მნიშვნელობიდან გამომდინარე მისი საპარლამენტო მოსმენის საკითხებს.
თუმცა ამის მიუხედავად ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში ამბობენ, რომ სახალხო დამცველის 2006 წლის ანგარიშს პარლამენტი აუცილებლად მოისმენს. ყოველ შემთხვევაში კომიტეტის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე იმედს არ ხარგავს.
დავაყენებს საკითხს ბიუროზე, რომ მისი ანგარიში იყოს გატანილი სესიაზე.
ეს გახლავთ პარლამენტარი ელენე თევდორაძე, მასალა მოამზადა ჯიმშე რეხვიაშვილმა, კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ გლობალური დათბობის შესაძლებლად მსოფლიოს ყველა ქვეყანამ მკვეთრად შეზღუდოს უნდა ნახშირორჟანგის გავრცელება ატმოსფეროში. დასკვნა, რომელიც ამ სახის რეკომენდაციებს მოიცავს, 4 მაისს ბანკოკში გაეროს კონფერენციაზე დაამტკიცა კლიმატურ ცვლილებებზე მომუშავე მთავრობათა შორის საბჭომ. ექსპერტები დარწმუნებული არიან, რომ გლობალურ დათბობასთან ბრძოლა მხოლოდ ყველა ერის ერთიანი ძალისხმევით არის შესაძლებელი. რა როლი ეკისრება ამ მხრივ საქართველოს? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
რეკომენდაციებში, რომელიც 4 მაისს ბანკოკში დაამტკიცეს, გარკვეული წერია, რომ გლობალური დათბობის შემოტევის შესაჩერებლად გამოშვებული, ანუ ადინებული ნახშიროჟანგის სათბური გაზის ყოველწლიური ოდენობა 2005 წლისთვის მსოფლიოს სულ მცირე უნდა გაანახევროს. ასათულად განისაზღვრა 2000 წლის მაჩვენებელი. თუ კი ამ რეკომენდაციას მსოფლიო სათანადოდ გაითვალისწინებს, ეს ტემპერატურის ზრდას დაახლოებით 2 გრადუსი ცელსიუსის ფარგლებში შეზღუდავს. ეს სწორედ ის ზღვარია, რომლის შემდეგაც გავრცელებული მოსაზრების მიხედვით გარემოში ბევრი ცუდი რამ არის მოსალოდნელი. ანგარიში ასევე საუბარია მეთანისა და სხვა სათბური გაზების ემისიის შეზღუდვაზე. კლიმატურ ცვლილებებზე მომუშავე გაეროს მთავრობათ შორის საბჭოს თავმჯდომარის რაჯენდა პაჩაურის განცხადებით, მან პარასკევს ბანკოკში პრესკონფერენცია გამართა. რეკომენდაციები სავსებით რეალურად შესასრულებელია და რომ 4 მაისს მიღებული ანგარიში სარწმუნო მონაცემებს და ცხოვრების სტილის საფუძვლიან შესწავლას ეყრდნობა.
ყველაზე ძლიერი უწყება ამ ანგარიში არის ის, რომ ადამიანთა მთელი საზოგადოება უნდა შეუდგეს ახლებური ცხოვრების სტილისა და მოხმარების ახალი მოდელების ძებნას.
კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებულ გაეროს ჩარჩო კონვენციას საქართველო 1994 წელს შეუერთდა და ეროვნული შეტყობინების მომზადების ვალდებულებაც სწორედ მაშინ აიღო. ამჟამად მიმდინარეობს მეორე ასეთი კვლევის პროცესი, რომელიც გაეროში 2008 წელს უნდა გაიგზავნოს. ეროვნული შეტყობინების მომზადების პროცესს საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო მეურვეობს. უშუალო კოორდინატორია მარინა შვანგირაძე. ის ამბობს, რომ საქართველოს სათბური გაზების გამოშვების შემცირებასთან დაკავშირებით არავითარი ვალდებულება არ ეკისრება, რადგანაც გლობალური დათბობის გამოწვევის პროცესში ქვეყნის წილი ისედაც მეტად მცირეა. ამ შემთხვევაში საქართველო უფრო ზიანის ადრესატია, ვიდრე ზიანის მომტარი. ტელეფონით რომ დაუკავშირდით ექსპერტი პროექტის ფარგლებში შესასრულებელი კვლევის გამო რეგიონში იმყოფებოდა.
აი ხა ჩვენ ამ წუთში ვიმყოფები დედოფლის წყაროში, სადაც არის სერიოზული გაუდაბნოების პროცესი, ანუ ტემპერატურა იწევს სერიოზულად, მიუხედავად იმისა, რომ ნალექები არ იცვლება, ნუ არ მცირდება ნალექები. იმის გამო, რომ ტემპერატურა იწევს ძალიან მაღლა, იგივე რაოდენობა ნალექების, ხო? მაინც გვალვას იწვევს.
თუ კი დედოფლისწყაროს გვალვის პრობლემა აქვს, გლობალური დათბობა მაგალითად ქვემო სვანეთს მეწყერით ემუქრება. მარინა შვანგირაძე არც თუ სახარბიელო პროგნოზს გვაცნობს.
საშუალოდ საქართველოს ტერიტორიაზე 6-დან 7 გრადუსამდე მოიმატებს დაახლოებით 100 წელიწადში.
7 გრადუსი ძალიან ბევრია და ამაში კიდევ უფრო უკეთ დავწმუნდებით, თუკი გასული საუკუნის მაჩვენებლებს გადავხედავთ. ტემპერატურის მატება საქართველოს ტერიტორიაზე მაშინ საშუალოდ 0.2-0.4 გრადუსი ადგენდა. ამ ფონზე გაეროს ეროვნული შეტყობინების პროექტის კოორდინატორი აუცილებლად მიიჩნევს, რომ საქართველომ საადაპტაციო სამუშაოები გააქტიუროს და ბუნებას მაქსიმალურად დაეხმაროს.
ლელა კუნჭულია გესაუბრებოდა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყოველ კვირადღეს 11 საათსა და 50 წუთზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელეიმედის ეთერში კვირაობით 11 საათსა და 50 წუთზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
ექვს მაისს კვირას ფინჯან ჩაიზე თამარ ჩიქოვანი და რეპ მომღერალი ლექსენი რიტმზე, პოეზიასა და მუსიკაზე ისაუბრებენ. ახლა კი პრესის მიმოხილვის დრო დადგა, ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
შედგება თუ არა კოკოიტის ანაკოევის შეხვედრა. გაზეთ რეზონანსის ფურცლებზე გამოქვეყნებულ ამ სტატიაში შეჯერებულია ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულის შექმნის გადაწყვეტილებით განპირობებული მოსაზრებები, რომლებსაც ერთის მხრივ დე-ფაქტო ხელისუფლება, მეორეს მხრივ კი ალტერნატიული ხელისუფლება გამოხატავს. სანაკოევი ოსი ხალხის ევროინტეგრაციის მომხრეა და ამის განხორციელების საშუალებად საქართველოსთან ინტეგრაცია მიაჩნია. კოკოიტი კი დიალოგზე უარს ამბობს. მართალია, ორი დღის წინ ეუთოს მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში როი რივიმ განაცხადა, რომ თუ კოკოიტი დიალოგზე უარს იტყვის, ეს მისი პრობლემაა, ვინაიდან მოსახლეობას მშვიდობა და ნორმალური ცხოვრება სურს, მაგრამ ფაქტია, რომ კოკოიტის პოზიცია გარკვეულ პრობლემებს ქმნის. ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომლის თანახმად ეს პრობლემა ხანგრძლივი არ იქნება. გაზეთი რეზონანსი ამგვარი მოსაზრების გამოთქმისას არსებულ ვარაუდებს ემყარება. განსხვავება სომხეთსა და საქართველოს შორის. ამ წერილში კი გაზეთი ერევანში სპეციალურად მივლენილი კორესპონდენტის პირად შთაბეჭდილებებს და მის მიერ ჩატარებულ ჟურნალისტურ გამოკითხვებს ემყარება, რომლის თანახმად ორივე ქვეყანაში ხალხს ერთნაირად უჭირს, გადასახადები აღრჩობს და პოლიტიკურ ძალებს ერთნაირად არენდობიან. ციტატა. იმის გამო, რომ სომხეთში წინა საარჩევნო პერიოდია, ქალაქის ქუჩები პარტიებისა და მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატების პლაკატებით ააჭრელებული. სურათებიდან ბედნიერი სახით მომღიმარი ადამიანები მოსახლეობას კეთილდღეობას და ქვეყნის შენებას პირდებიან, მათი ისევე როგორც ჩვენთან მოსახლეობის დიდ ნაწილს უკვე აღარ სჯერა. ციტატის დასასრული. გამოსავალი თაობათა ცვლა. ამ სათაური დღეს გაზეთი 24 საათი აქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს Christian Science Monitor-ის მოსკოვის კორესპონდენტთან, ჟურნალისტ პოქუინ ჯაჯთან. იგი რამდენიმე თვეა საქართველოში იმყოფება და ქართულ მედიას აკვირდება. კითხვაზე, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ქართულ მედიაში გარდატეხა მოხდეს, ჟურნალისტი, როგორც ინტერვიუს სათაურიდანაც მიხვდით, პასუხობს: თაობათა ცვლა. თეორიულად კი პოქუინ ჯაჯი ახალი სტანდარტების ჩამოყალიბების საშუალებად განიხილავს დაფინანსების ახალ წყაროებს, მათ შორის მიზანშეწონილად მიიჩნევს შეიქმნას მედიის განვითარების ფონდი, რომელშიც საწყისი თანხა სწორედ ხელისუფლებამ უნდა შეიტანოს, თუ კი იგი მართლაც გულწრფელადაა შეწუხებული მედიის მდგომარეობით საქართველოში. ვისი პრეროგატივაა პატრიოტიზმის ჩანერგვა და როგორია მასმედიის როლი ამ პროცესში? რამდენად ჭარბობს სამთავრობო გამოსვლებში მოწოდებები პატრიოტიზმისაკენ და რომელი რეალობაა მეტად მნიშვნელოვანი მათთვის? ეროვნულობა როგორც სახელმწიფოს ატრიბუტი, თუ ეროვნულობა როგორც კულტურული, ფსიქოლოგიური, ისტორიულ მემკვიდრეობითი ფენომენი? ამ კომპლექსურ შეკითხვებს დღეს გაზეთი ახალი შვიდი დღე სვამს. შეკითხვებზე ერთ-ერთი პასუხი ასე ჟღერს, ციტატა: თუკი დღეს რაიმე ღირებულებას აწესებს ხელისუფლება, ეს პირველ რიგში სახელმწიფოებრიობის გაძლიერებაა. თუმცა გადაჭარბება ყველაფერში დაუშვებელია, მაგრამ თუ დღეს ეს გადაჭარბება არსებობს უფრო მეტად, ვიდრე გუშინიყო, ესეც ბუნებრივად მიმაჩნია, რადგან წინა ხელისუფლების დროს სახელმწიფოებრიობა და მის ღირებულებებზე ზრუნვა დაბალ დონეზე იყო. დროშა ჩვეულებრივი ატრიბუტი და გამარჯვების სიმბოლოა. გამარჯვების სიმბოლო კი აუცილებლად უნდა არსებობდეს. იქ სადაც დასაშვებია, დროშა უნდა დაუშვათ, სადაც ასაწევია ავწიოთ. უთხრა გაზეთ ახალ შვიდღეს ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა სერგო რატიანმა, რომლის აზრითაც ნაციონალიზმის საკუთარი დავიწყებული წარსულის გახსენებაა და ამ კონტექსტში ფენომენს გადაჭარბებული ხასიათი აქვს.
საქართველოს პრესა მიმოიხილა ნონა მჭედლიშვილმა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ პირას რადიო თავისუფლების ეთერში ძალიან უცნაური სიზმარი ვნახე. ოქროსფერი გველვეშაპი, რომელსაც წმინდა გიორგი კლავს, ცერეთლის ქანდაკებიდან გადმოძდრა, წავიდა დიღომში და ის ცხენი შეჩამა, რომელზე დავით აღმაშენებელი ზის.
სიმბოლოს არც მერი ქმნის და არც პრეზიდენტი, სიმბოლოს ხალხი ქმნის და დრო.
საღამოს ჩემი შვილიშვილი მყავდა მაკდონალდში. მასთან ურთიერთობა მსაგრძნობლად გამიუმჯობესა განწყობილება.
პროგრამა თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურების ავტორია TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება, სანამ გადაცემას განმაგზობდეთ, ერთი ანონსი მოისმინეთ.
თვითფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე 9-დან 10 საათამდე რადიო სადგურ მწვანე ტალღის და ჩვენი რეგიონული პარტნიორების სიხშირეზე. იმავე მწვანე ტალღით სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ საღამოს 6-დან 7 საათამდე ეთერშია ჩვენი რადიო საღამოს გადაცემა. ყოველდღე 24 საათზე იწყება ჩვენი შუახამის გადაცემა, რომელსაც მოისმენთ რადიო იმედით სიხშირეზე FM 105.9. ამავე სიხშირეზე შაბათკვირის გარდა შეგიძლიათ ყოველდღე უსმინოთ საინფორმაციო პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელიც 15 საათსა და 20 წუთზე იწყება. ჩვენი გადაცემების ზუსტ გარიგს გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე თავისუფლება.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგზობთ გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილი, მეორე ნახევარი, როგორც ყოველ პარასკევს დაეთმობა ყოველგვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, მანამდე კი მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. დავით კაკაბაძე დასრულდა, დაბრუნდა სტუდიაში.
უკრაინაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. ამ საკითხზე შეთანხმებას მიაღწიეს პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშჩენკომ და პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა. მოლაპარაკების შემდეგ ამის შესახებ ორივე პოლიტიკოსმა გამოაცხადა. მიღწეული შეთანხმება უკრაინაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის დაძლევისკენ მიმართული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე დღეს ესტუმრა ცხინვალის რეგიონს, სადაც ქურთის რეზიდენციაში შეხვდა სამხრეთ ოსეთის ალტერნატიულ პრეზიდენტს დიმიტრი სანაკოევს. საუბარი შეეხო თბილისის გეგმას რეგიონში დროებითი ადმინისტრაციულ ტერიტორიული ერთეულის შექმნის თაობაზე. ერაყმა მეზობელ ქვეყნებს მოუწოდა არ დაუშვან მის ტერიტორიაზე ტერორისტული ჯგუფების შეღწევა. ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ ელ-შეიხში ერაყის საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური მალიკიმ განაცხადა, რომ ერაყი მეზობელ ქვეყნებს მიმართავს მოთხოვნით აღკვეთონ ერაყში ტერორისტული ჯგუფების შეღწევა და არ დაუშვან, რომ ეს ჯგუფები იღებდნენ ფინანსურ, პოლიტიკურ თუ საინფორმაციო მხარდაჭერას. ავისტრულებების საკითხზე გაეროს ეგიდით მიმდინარე კონფერენციის მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ გლობალურ დათბობასთან წარმატებით საბრძოლველად აუცილებელია მკვეთრად შემცირდეს ნახშირორჟანგის გამოყოფა. ბაქოს სასამართლომ ისლამის შეურაცხყოფაში დამნაშავე ცნო ორი ჟურნალისტი. რაფიკ ტაგის 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს ისლამისადმი და წინასწარმეტყველ მუჰამედისადმი კრიტიკული სტატიების დაწერისთვის. ტაგის რედაქტორ სამირ საღათადოღლუს სასამართლომ 4 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა.
ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ახლა გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორი გამოშვებას. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს საზოგადოებრივი ტელევიზია.
ჩემთვის პრინციპი საქართველოში იდეალური ტელევიზია იქნება ისეთი, სადაც კარგი გადაცემები დაბალ რეიტინგის გამო არ დაიხურება, იმიტომ რომ მათ ბევრი რეკლამა არა.
მოგითხრობთ ბაქოში გამართულ ერთ ფორუმზე, რომელიც ეხებოდა მედიის როლს ტოლერანტობისა და ურთიერთგაგების განვითარებაში.
ჩვენ ყველანი უნდა დავეთანხმოთ და პატივიცეთ ფაქტს, რომ სხვებს შესაძლოა განსხვავებული შეხედულებები ჰქონდეთ და მათ აქვთ უფლება გამოხატონ ისინი.
შემოგთავაზებთ მასალას დიმიტრი ყიფიანზე, რომელიც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სინოდმა ახლახან წმინდანად შერაცხა.
მისი უშუალო მოქმედება დაკავშირებული იყო ისე და ისე საქართველოს თავდადებასთან.
გადაცემას დავასრულებთ სიუჟეტით ვენის ოპერაში განხორციელებული ერთი დადგმის შესახებ, რომელშიც ქართველი სოპრანო მონაწილეობდა. პრაღაში პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. მაიში საქართველოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა საქართველოს პარლამენტს 2 წლიანი მუშაობის ანგარიში უნდა ჩააბაროს. ყოფილი სახელმწიფო ტელევიზიის მუშაობის მიმართ საპარლამენტო ოპოზიცია საკმაოდ კრიტიკულადაა განწყობილი. მაგალითად, ახალი მემარჯვენეები მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საკმაოდ სოლიდური დაფინანსების მქონე ტელევიზია, ასე ვთქვათ, უფრო ყურებადი და ობიექტური უნდა იყოს. როგორი საზოგადოებრივი ტელევიზია უნდა მაყურებელს? ამ თემაზე თამარ ჩიქოვანი გესაუბრებათ.
რასელის საქართველოს ტელემაყურებელი საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან. ამის დასადგენად 2006 წლის ოქტომბერში 3500 ადამიანი გამოიკითხა. საინიციატივო ჯგუფისა და სოციალური კვლევის ინსტიტუტის მიერ კვლევის შედეგად მომზადებული დოკუმენტი საკმაოდ დიდია, დაახლოებით 100 გვერდი. კვლევის საკითხები საკმაოდ ფართო იყო, დაწყებული იმით, თუ როდის უყურებენ საქართველოში ტელევიზორს, საზოგადოებრივ ტელევიზიაში მიმდინარე რეფორმებისადმი არსებული მოლოდინი დამთავრებული. ფსიქოლოგი გაგანი ჟარაძე, რომელიც კვლევის ერთ-ერთი ავტორია, საზოგადოებრივი ტელევიზიის იდეას ასე განმარტავს.
საზოგადოებრივი ტელევიზიის იდეა არის, რომ არ იყოს ორიენტირებული სენსაციაზე, კომერციაზე და მოგებაზე, არამედ შეიძლება დაგვარად დააკმაყოფილოს მოსახლეობის ყველა ფენა. ეს იქნება უმცირესობა, უმრავლესობა, დაბალი განათლების, მაღალი განათლების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამის ხარჯზე, რა თქმა უნდა, არ იქნება ისეთი რეიტინგული, როგორც კომერციული არხები.
თუმცა რაღაცა რეიტინგი მაინც უნდა ვიღაცა უნდა უყურებდეს.
ბუნებრივია. მაგრამ საქმე რა შეა, რომ თუ მე უშვებ გადაცემას, დავუშვათ რაღაც სოციალური ჯგუფისათვის, რომელიც ნუ ითulis 5000 ადამიანს თელი საქართველოს, ნიშნავს, რომ დანარჩენი საქართველოს ამას არ უყურებს, სხვა არხებზე გადართული და რეიტინგი ბუნებრივია ეცემა. ის 5000 ადამიანის ინტერესები აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული. რამდენად მოხერხდება ეს ძნელი საქმეა, მაგრამ ნუ იდეა ასეთია.
რა სურვილი გამოიკვეთა კვლევისას? გაგანი ჟარაძე მხოლოდ რამდენიმეზე ამახვილებს ყურადღებას.
კვეთრათ უარყოფითი დამოკიდებულება სერიალების მიმართ, ბევრიაო. ზედმეტია და დაახლოებით 60% მეტი მოითხოვს კი არა, ну სურს რომ სერიალების რაოდენობა შემცირდეს. ბევრი სფეროა, რომლის გადიდებაც არის სურვილი. და მოლოდინი რომ იყოს მეტი საგანმანათლებლო გადაცემები, იყოს მეტი სპორტი, მეტი რეალიტი შოუ, მეტი ანალიტიკური და ჟურნალისტურ გამოძიებაზეა მოთხოვნილება საკმაოდ მაღალი. მაგრამ ამასთან ერთად ერთი მნიშვნელოვანი და დამოფიქრებელი შედეგი მივიღეთ, ის რომ დიდი უმრავლესობა 70% დაახლოებით გამოკითხულ, ახლა ზუსტად ციფრი არ მაქვს, მაგრამ 50-ზე საკმარისად მეტი, მას სურს მხოლოდ საქართველოსი იყოს შემოფარგლული ყველა ტიპის გადაცემას, ე პოლიტიკურიც, გასაგანმანათლებლოს, გასართობის და ასე შემდეგ. ნაკლებად აინტერესებს რა ხდება მსოფლიოში.
იმ პირობებში, როცა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მზადყოფნას გამოთქვამს, ასეთი ტენდენცია მართლაც ახსნას მოითხოვს. ხომ არ შეიძლება ეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაყურებელთა სოციალური კუთვნილებით აიხსნას? და საერთოდ, როგორ ირჩევს მაყურებელი სატელევიზიო არხს? უფრო ზუსტად, რომელ არხს როგორი მაყურებელი ხავს? გაგანი ჟარაძე ამბობს.
რუსთავი ორს ნაკლებად განათლებული ხალხი არჩევს, ეს ტენდენცია საკმაოდ სუსტი, მაგრამ გამოკვეთილი. საზოგადოებრივ მაუწყებელს უფრო უყურებს ასაკოვანი ხალხი. და ალბათ გასაგებია, რომ მაინც აი ამ ასაკის სადაც 50-ზე მეტი უფრო მეტად ჯერა ინერციით რაღაცა გაზეთი ინვესტიისა და სახელმწიფო არქისას ჯერა
ენდობა
თუ იმედზე მაგალითად ერთადერთი სუსტი კავშირი აღმოჩნდა მეტი ქალები უყურებენ ვიდრე კაცები.
და მაინც როგორია იდეალური ტელევიზია? ამ კითხვას ერთ-ერთი ახალგაზრდა ტელემაყურებელი მარტივად განმარტავს.
ჩემთვის პრინციპი საქართველოში იდეალური ტელევიზია იქნება ისეთი, სადაც კარგი გადაცემები დაბალ რეიტინგის გამო არ დაიხურება, იმიტომ რომ მათ ბევრი რეკლამა არა. შეიძლება მასა არ უყურებდეს, მაგრამ უყურებდეს თუნდაც აი ზუსტად ის ადამიანები, რომლებმაც გადაწყვეტეს, რომ ტელევიზორს აღარ უყურონ, იმიტომ რომ მათთვის საინტერესო გადაცემები აღარ არის ტელევიზორში.
ასე ფიქრობს ერთ-ერთი რესპონდენტი იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს საზოგადოებრივი ტელევიზია. მას თამარ ჩიქოვანი ესაუბრა. რამდენიმე დღის წინ აზერბაიჯანში დიდი და წარმომადგენლობითი ფორუმი გაიმართა მედიის როლი ტოლერანტობისა და ურთიერთგაგების განვითარებაში. ამ დღეებში ბაქოში მართლაც გადაიკვეთა აღმოსავლეთისა და დასავლეთის გზები. მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან ჩასული ჟურნალისტები, პოლიტიკოსები და საზოგადო მოღვაწეები ცდილობდნენ გულწრფელად ესაუბრათ იმ პრობლემებზე, რომლებიც მრავალფეროვან და მღელვარე მსოფლიოში დაგროვდა. ცდილობდნენ უშუალო საუბრებით მიეცათ მაგალითი დიალოგისთვის კულტურათა და ცივილიზაციათა შორის, რომელთაც ისინი წარმოადგენენ. და რადგან მთავარი თემა ამ დიალოგის წარმართვისთვის მედიის როლი იყო, კონფერენციაზე საუბარი თანამედროვე ჟურნალისტიკის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემებსაც შეეხო. უფრო მეტს ამ შეხვედრის შესახებ მარინა ვაშაღმაძე გიამბობთ.
ტოლერანტობა, ცივილიზაციათა დიალოგი, რაღაცნაირ პრტყელ სიტყვებად იქცა, უფრო სწორად ლოზუნგებად, რომლებიც კარგია და სწორია და უნდა თქვა. მაგრამ მხოლოდ ეს სიტყვები და ჭკვიანური ლაპარაკი ამ თემაზე მაინც ყოველთვის გაუცხოების გრძნობას იწვევს და თითქოს ვალის მოხდის შეგრძნებას რაღაცის ან ვიღაცის წინაშე, ვისაც არც იცნობ. რეალურ შინაარსზე სიტყვები ადამიანების ურთიერთობისას იძენენ. ორი ადამიანის საუბარი, ეს არის დიალოგი. და ბაქოშიც ზუსტად ამაზე იყო საუბარი. სწორედ გაუცხოებასა და გაუგებრობაზე, როცა ცნობილი ექსპერტები მიყოლებით აღიარებდნენ, რა ცოტა ვიცით ერთმანეთის შესახებ. კონფერენციას ასე ერქვა: მედიის როლი ტოლერანტობისა და ურთიერთგაგების განვითარებაში. უზარმაზარი დარბაზი მაღალი რანგის სტუმრებითა და მონაწილეებით იყო სავსე, და ეს ყველაფერი თითქოს კიდევ ერთხელ უნდა ყოფილიყო წინაპირობა მორიგი მაღალფარდოვანი ტექსტებისა და მაღალი იდეალებისადმი ვალის მოხდის. არადა საუბარი ძალიან უშუალო გამოვიდა. ადამიანები საუბრობდნენ თავიანთი თანამოძმეების პრობლემებზე და ტკივილებზე, და ლოზუნგი, რომ სტერეოტიპები უნდა დავანგრიოთ, კონკრეტულ შინაარსს იძენდა. ისლამი ტერორის რელიგია არ არის, ის მშვიდობისა და ტოლერანტობის რელიგიაა, ისმოდა დარბაზში და კიდევ ისმოდა გულამოსკვნილი, რატომ დაამკვიდრეთ ტერმინი ისლამური ტერორიზმი, ჩვენც გძულს ტერორი, განევინმეს მოუვა თავში ქრისტიანული ტერორიო თქვას. თურმე ტერმინების გაგებაც გარკვეულად სტერეოტიპია. რას ნიშნავს მაგალითად ტოლერანტობა? მასანორი ნაიტომ, ჰიტოცუბაშის უნივერსიტეტის პროფესორმა თქვა, რომ ამ სიტყვის განმარტება მუსულმანურ სამყაროში სრულიად განსხვავდება მისი ევროპული გაგებისაგან. ევროპაში ეს ტერმინი სხვათა მშვიდ ატანას და მოთმენას ნიშნავს. თურქულად კი ტოლერანტობა ხოშგურუ, სხვათა გულგახსნილ და გულთბილ ხედვას ნიშნავს. იგივე მნიშვნელობა აქვს ამ სიტყვას თურმე იაპონურშიც და იგი ასე ჟღერს.
Kanyo, yeah, we say this a warm-hearted mew to others.
Mitra Masanori naitom da dazdina.
To know the human nature and the human dignity.
იცოდე ადამიანის ბუნება, ადამიანური ღირსება, უნდა იყოს პირველი ნაბიჯი ურთიერთგაგებისა. შესაძლოა თქვენ საქართველოში, რომელსაც ძალზერთული ისტორიული გამოცდილება აქვს კავკასიის რეგიონში, თქვენ ყველაზე იოლად გაიგებთ, რაზეც მინდა დასაუბარი.
So you might easily understand what I want to do. Yeah.
თელი საუბარი კი მედიას უკავშირდებოდა.
This conference for me was very important because
ეს კონფერენცია ჩემთვის ძალზე მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ის არის როლზე, რომელიც მედიამ შეიძლება შეასრულოს სხვადასხვა საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის ტოლერანტობისა და გაგების, დიალოგის წარმართვაში.
Tolerance and understanding, a dialogue between communities.
მითხრა ლორდმა ნაზირ აჰმედმა, ლორდთა პალატის წევრმა და ბრიტანეთის პირველმა მუსულმანმა პერმა. ამ საუბრებს ეთიკურ ჟურნალიზმზე ჯელობა მოყვა. ბუნებრივი იყო ისეთ მткиვნეულ და მღელვარე თემებს ეხებოდნენ თავიანთ საუბრებში მონაწილეები. მაგრამ იქვე ისმოდა კითხვა: თუ ყველაფერთან დაკავშირებით ფრთხილად ვიქნებით, ხომ არ შელახავს ეს სიტყვის თავისუფლებას?
What we need is exercise.
რაც ჩვენ გვჭირდება, ეს არის გამოვიყენოთ გამოხატვის თავისუფლება ურთიერთპატივისცემითა და ცივილიზებული სახით. იმისათვის რომ მშვიდობიან თანაარსებობას მივახციოთ სხვადასხვა ხალხსა თუ საზოგადოებრივ ჯგუფს შორის. ეს ფუნდამენტური თავისუფლება არ უნდა იყოს გამოყენებული შუღლისა და დაპირისპირების ხელშესაწყობად. ჩვენ ყველანი უნდა დავეთანხმოთ და პატივი ვცეთ ფაქტს, რომ სხვებს შესაძლოა განსხვავებული შეხედულებები ჰქონდეთ და მათ აქვთ უფლება გამოხატონ ისინი.
თქვა ტერი დევისმა ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა. ხანდახან ამგვარი ფრაზებიც გაკვალული გზის გამეორება გგონია, განსაკუთრებით ჩვენ სამყაროში, როცა ამაზე ამდენს ვლაპარაკობთ. მაგრამ ასეთ შეხვედრებზე შეიძლება მაგალითად ვიეტნამელი ჟურნალისტის ჩან კუან ვინის ამგვარი გულწრფელი აზრიც მოისმინა.
Самопонятие свободы слова.
Твит гагеба სიტყვის თავისუფლება სხვადასხვა გვარად ესმით სხვადასხვა ქვეყანაში. ამერიკაში სხვა გვარად ესმით, ვიეტნამში სხვა გვარად. ვიეტნამის კონსტიტუციის მიხედვით ჩვენ გვაქვს რელიგიის თავისუფლება და სიტყვის თავისუფლება. მაგრამ ვიეტნამელებს ოდნავ სხვანაირად ესმით სიტყვის თავისუფლება. თავისუფლება, მაგრამ გარკვეული ფორმით, გარკვეულ საზღვრებში. ამიტომ აბსოლუტური თავისუფლება, როგორც ეს ამერიკელებს წარმოუდგენიათ, ჩვენთან არ არსებობს. ჩვენთან თავისუფლება გარკვეულ რეჟიმშია.
სიტყვის თავისუფლება რეჟიმში აღარ არის მაგალითად უკრაინაში, მაგრამ იგორ სლისარენკომ, მეხუთე კანალ ტევეს ჟურნალისტმა მითხრა, რომ სიტყვის თავისუფლებაც კი არ არის საკმარისი. ამ სიტყვის მთქმელი უნდა იყოს გარანტირებულად დაცულიო.
Нас в Украине вот правда, свобода слова оплачена кровью.
ჩვენთან უკრაინაში სიმართლე სიტყვის თავისუფლება სისხლით არის გადახდილი. იგივე გიან ღონღაძის სისხლით. ჩვენთვის ეს არის მუდმივი. არ მინდა ბანალური სიტყვა ტკივილი ვიხმარო, მაგრამ უკრაინელი ჟურნალისტებისთვის ეს არის სისხლხორცეული აუცილებლობა, რომ ამ საქმის გამოძიება ბოლოს და ბოლოს დამთავრდეს, რომ გამოვლინდნენ არამხოლოდ უბრალო ჩემსრულებლები, არამედ ნამდვილი დამნაშავეები და სასამართლოს წინაშე წარსდგნენ. სწორედ მაშინ გაჩნდება ჩვენში სიტყვის თავისუფლების გარანტია, ჟურნალისტის უსაფრთხო მუშაობის გარანტია. დღეს ჩვენ ვამბობთ და ეს სამართლიანად იყო აღნიშნული ევროპის საბჭოში, რომ დიახ, დემოკრატიული მიღწევები არის, სიტყვის თავისუფლებაც მათ შორის, მაგრამ გარანტიები არ არის.
Свобода слова в том числе, но гарантий нету.
კონფერენციაზე საუბარი განათლების პრობლემასაც შეეხო. UNESCO-ს კომუნიკაციისა და ინფორმაციის გენერალური დირექტორის მოადგილე მოგეს შმიტი ჟურნალისტურ განათლებასა და წიგნებზე საუბრობდა. ორი გვარი ქნებოდა საქართველოსაც გქონდეს ეს წიგნები.
These days today actually
ამ დღეებში, უფრო სწორად დღეს, უნივერსიტეტების ლექტორთა ჯგუფი პარიზში იკრიბება, რომ განიხილოს ეს საკითხები და მომავალ თვეში კიდევ რამდენიმე წიგნი და სახელმძღვანელო დაიბეჭდება. უკვე მზად სახელმძღვანელოებიც გვაქვს. მოხარული ვიქნები, რომ ისინი თბილისში, რადიო თავისუფლებაში
გამოვაგზავნონ.
სიამონებით გამოგვახმაურა მოგე შმიტი. ბაქოში წვიმდა, მაგრამ ამის გამო მაინც და მაინც გულდაწყვეტილი არავინ ჩანდა. საღამოობით კონფერენციაზე ჩამოსული მილეთის ხალხი ძველი ბაქოს პატარა ჩაიხანებში ინაცვლებდა და საუბარს აგრძელებდა. მთავარი ღირებულებები და ბანალური ჭეშმარიტება. ამ ქვეყნად არაფერია ადამიანურ ურთიერთობაზე მნიშვნელოვანი. მარინა ვაშაყმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასულ კვირაში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სინოდმა წმინდანად შერაცხა 19 საუკუნის საზოგადო მოღვაწე დიმიტრი ყიფიანი. სინოდის გადაწყვეტილებით ამიერიდან მართლმადიდებელი ეკლესია 1896 წელს სტავროპოლში დღემდე გაურკვეველ ვითარებაში მოკლულ ქართველ მოღვაწეს სამშობლოსთვის წამებულ წმინდა დიმიტრი ყიფიანად მოიხსენიებს. რა დაედო საფუძვლად სინოდის ამ გადაწყვეტილებას და როგორი იყო დიმიტრი ყიფიანის უკანასკნელი წლები? ამის შესახებ ალექსანდრე ელისაშვილისგან მოისმენთ.
დიმიტრი ყიფიანი 1914 წელს გორის მაზრის სოფელ მერეთში დაიბადა. კეთილშობილთა გიმნაზიის დასრულების შემდეგ ამავე გიმნაზიაში მასწავლებლად გაამწესეს, თუმცა მალევე 1922 წლის შეთქმულებაში მონაწილეობის გამო ვოლოგდაში გადაასახლეს. გადასახლებაშივე განათლებულ ქართველს ადგილობრივი გუბერნიის კანცელარიაში შესთავაზეს სამსახური. ხუთწლიანი გადასახლებიდან დაბრუნების შემდეგ კი იგი ათწლეულების მანძილზე კავკასიის მთავარმართებლის კანცელარიაში სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობდა. პარალელურად იყო წამომწყები უამრავი ეროვნული საქმისა. სწორედ მისი მოთავეობით დაარსდა ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, სათავადაზნაურო ბანკი, ქართული დრამატული საზოგადოება და სხვა. მოგვიანებით 1876 წელს დიმიტრი ყიფიანი ტფილისის თავად აირჩიეს და სწორედ ის იყო ქალაქის პირველი არჩეული ხელმძღვანელი. ეროვნულ საქმიანობასთან ერთად დიმიტრი ყიფიანი შესაბამისად რუსეთის იმპერიის სანიმუშო მოხელეობასაც ათავსებდა, თუმცა ამან საბოლოოდ ვერ დაიფარა იმპერიის რისხვისაგან. როგორც ცნობილია, 1896 წელს სასულიერო სემინარიიდან გარიცხული სტუდენტის იოსებ ლაღიაშვილის მიერ რექტორ ჩუდეცკის მკვლელობის გამო საქართველოს რუსმა ეგზარქოსმა პავლე ლებედევმა ლაღიაშვილის გამჩენი ქართველი ერი დასწევლა. დაწყევლილ ერს კომაგად უკვე ასაკოვანი დიმიტრი ყიფიანი დაუდგა და ცნობილ წერილში მან ქართველთა მაწყევარისაგან ბოდიშის მოხდა მოითხოვა. ისიც ცნობილია, რომ ამ სითამამეს ყიფიანისათვის რიგით მეორე ამჯერად სტავროპოლში გადასახლება მოხდა, რაც ერთი წლის შემდეგ მისი მკვლელობით დასრულდა. თბილისის სასულიერო სემინარიისა და აკადემიის პედაგოგი ზურაბ ცხოვრებაძე დიმიტრი ყიფიანთან დაკავშირებით პირველ რიგში ილია ჭავჭავაძის მიერ ნათქვამ სიტყვებს იხსენებს.
ის ტვინი, რომელიც ღედაღან საქართველოზე ფიქრობდა, მას თავზე გადაანთხიეს, ხოლო ის ხელები, რომელიც მუდმივად საქართველოსთვის იღწევდა, მას გულზე დააკრეფინეს. ძალიან ბევრი რამ გააკეთა მან საქართველოსთვის, ეს რცელი ჩამოსაცველია და ბუნებრივია, რომ წმინდა სინოდის გადაწყვეტილება იყო ერთსულოვანი და ძალიან დიდი სიხარული მოუტანა მთელ ჩვენ ერს.
ზურაბ ცხოვრებაძემ ჩვენთან საუბარში დააკონკრეტა ის მთავარი მოტივები, რითაც ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის სინოდმა დიმიტრი ყიფიანის წმინდანად შერაცხვისას, ანუ კანონიზირებისას იხელმძღვანელა.
იგი მთელი თავისი მოღვაწეობის მანძილზე გამოირჩეოდა ეს მტკიცეს სარწმუნოებით, სამშობლოსათვის თავდადებით და ყველა თავის მოქმედებაში ხელმძღვანელობდა უფლისა და ერის ინტერესებიდან გამომდინარე. მისი უშუალო მოკვლინება დაკავშირებული იყო ისე და ისე საქართველოს თავდადებასთან.
ისიც სათქმელია, რომ საქართველოსთვის თავდადებული სახლა უკვე წმინდა დიმიტრი ყიფიანის მკვლელობის დეტალები დღემდე ბოლომდე გაურკვეველი და გამოუძიებელია. სამწუხაროდ დღემდე ქართველ მკვლევარებს ეს თემა ბოლომდე არ შეუსწავლიათ და სტავროპოლში მომხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით ისევ ზოგადი ვარაუდი და მეტნაკლებად საიმედო ვერსია არსებობს. ასევე სამწუხაროდ უკვე რამდენიმე წელიწადია მთაწმინდის პანთეონზე დიმიტრი ყიფიანის მარმარილოს ბიუსტი დაზიანებულია და მის აღდგენაზე ჯერჯერობით ისევ არავინ ფიქრობს. დიმიტრი ყიფიანის კანონიზირებამდე 100 წლით ადრე კი აკაკი წერეთელმა დაწერა და კომპანია გრამოფონის წყალობით თაობებს შემოუნახა საკუთარი ხმით წაკითხული ლექსი, რომელიც თაწმინდაზე დიმიტრი ყიფიანის დაკრძალვას მიუძღვნა.
თაწმინდა ჩაფიქრებულა შეხურებს სისხლის ვარსკვლავსა, ნათობი ქიმებს მაღლის წელს თავდადებული საფლავს. დადულებულა თაწმინდა ისმენს ზუგულსაც ისასა, დინარე ნანას გუმღერის რაინს და უსთან პრისას.
სიმონ ბოკანეგრა, რომლის ნაწყვეტსაც ახლა ისმენთ, ბევრ საოპერო სცენაზე არასდროს აჟღერებულა. არადა მისი ავტორი ყველა დროის ალბათ ყველაზე უფრო პოპულარული საოპერო კომპოზიტორია, თვით ჯუზეპე ვერდი. შესაძლოა უცნაური და უჩვეულო არაფერი იყოს იმაში, რომ თუნდაც დიდი ხელოვანის ზოგი ნაწარმოები ჩრდილში მოექცეს, მაგრამ მაგალითად ვენის სახელმწიფო ოპერაში, რომელიც მსოფლიოს წამყვან სცენებს მიეკუთვნება, სიმონ ბოკანეგრა ჩრდილში მოქცეული ნაწარმოების შთაბეჭდილებას ნამდვილად არტოვებს. ის დიდი წარმატებით და სხვადასხვა შორის ქართველი მომღერლის თამარ ივერის მონაწილეობით დაიდგა. ერთ-ერთ სპექტაკლზე დასწრების შესაძლებლობა მარიამ ჭიაურელსაც მიეცა.
კაცი, რომელიც პოლიტიკური წარმატებებით განებიურებულია, მაგრამ სიყვარულში არ უმართლებს. კაცი, რომელიც თავბრუ დამხოვი კარიერის ხელობით იტალიის ერთ-ერთი უმძლავრესი ქალაქის, გენუის მმართველი, დუჟი ხდება. მაგრამ ხელიდან ეცლება ყველა, ვინც უყვარს. მას სატრფო უკვდება, ქალიშვილი ეკარგება. ეს კაცი გახლავთ სიმონ ბოკანეგრა. სხვათა შორის ისტორიული ფიგურა, რომელიც მე-14 საუკუნეში ორჯერ აირჩიეს გენუის დოჟად. სიმონ ბოკანეგრა მთავარი პერსონაჟი ვერდის ოპერაშიც, თუმცა ოპერა მაინც სხვა. ბოკანეგრა არ წარმოგვიდგება ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში ჩართულ კარიერისტად. ვერდის სიმონ ბოკანეგრა კეთილშობილი, გუნიერი მმართველია, რომელიც ცდილობს სამართლიანად მოაგვაროს გენუელების ფრაქციებს შორის კონფლიქტები თუ საგარეო პოლიტიკური პრობლემები, რომელიც დიდწულოვნებით პასუხობს შურით შეპყრობილების ვერაგობას. ამ შთამბეჭდავ პერსონაჟს ვენის ოპერის დადგმაში ამერიკელი ბარიტონი თომას ჰემფსონი განასახიერებს თანამედროვეობის ერთ-ერთი გამორჩეული მუსიკოსი, გამორჩეული მრავალმხრივობით, რაც სასიმღერო ხელოვნებასთან ერთად პედაგოგიურ და რიტორიკულ ნიჭს, ნაწარმოების გაანალიზების საუცხო უნარს მოიცავს. თომას ჰემფსონი ოპერის ნამდვილი ვარსკვლავია და შესაძლოა ამიტომაც ვენის ოპერა გადაჭედილი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ბილეთები ძვირია, სიმონ ბოკანეგრა კი გაცილებით უფრო ნაკლებად პოპულარული ოპერა, ვიდრე თუნდაც ვერდისვე, ტრავიატა, რიგოლეტო, ანაიდა. თუმცა თვით თომას ჰემფსონის შეფასებით, რომელიც მან წარმოდგენის შემდეგ გაგვიზიარა, ვენაში სრულ ანშლაგს სიმონ ბოკანეგრაზე რამდენიმე მიზეზი აქვს.
ბოკანეგრა is very popular in Vienna because there have always been very very good productions.
ბოკანეგრა ძალიან პოპულარულია ვენაში, იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან კარგი დადგმებით იყო წარმოდგენილი და იმიტომაც რომ ვენაში ვერდი ძალიან უყვართ. აქ იდგმება ვერდის ყველა დიდი ოპერა. სიმონ ბოკანეგრას ეს დადგმაც, რომელშიც მე თავიდანვე მონაწილეობდი, დიდი მოწონებით სარგებლობს. მე და ფერუჩო ფურლანეტო, რომელიც ფიესკოს განასახიერებს, სულ მონაწილეობთ ამ სპექტაკლებში. ასე რომ ვფიქრობ, პოპულარობას რამდენიმე ფაქტორის კომბინაცია განაპირობებს. ზოგადადაც ოპერა ვენაში ძალიან უყვართ და ბილეთები კარგად იყიდება მთელი რეპერტუარის სპექტაკლებზე. ახლა კი საუცხოო კოლეგები მომღერლები ჩამოდიან ვენაში გამოსასვლელად და ბილეთების ყიდვა ძალიან ძნელია, პრაქტიკულად ნებისმიერ სპექტაკლზე.
It's a very difficult ticket to get in anything in Vienna right now. It's quite fun.
ბილეთი შოვნა რომ ძნელი, ამაში მეც არაერთხელ დავწუნებული ვარ. ვენა, გარდა იმისა, რომ ჩემი სტატისტიკურად შეუმოწმებელი ვარაუდით, მოსახლეობაში კლასიკური მუსიკის ყველაზე მეტი მოყვარული ხავს ალბათ მსოფლიოში, მუსიკის უცხოელ მოყვარულებს და საუცხო მუსიკოსებსაც დიდი რაოდენობით იზიდავს, მათ შორისაა თომას ჰემფსონი. რატომ ცხოვრობს ამერიკელი ბარიტონი, რომელიც მთელი მსოფლიოს წამყვან საოპერო და საკონცერტო სცენებზე გამოდის, უმეტესად მაინც ვენაში.
პრინციპში მიზეზი, რომლის გამოც ვენაში დავრჩი, აქ მაქვს ოფისი და ორი წელია მუდმივი საცხოვრებელი ადგილიც, ეს მიზეზი ჩემი ოჯახია. ჩემი ურთიერთობა ანდრია ჰერბერშტაინთან და მის შვილებთან და ასე შემდეგ. მაგრამ სადმე დაფუძნებაზე ერთგვარ ბაზაზე საუბარი ჩემი კარიერის გამო ცოტა არ იყოს რთულია. იმიტომ რომ ძალიან ბევრს მოგზაურობ. ბევრს მღერი შეერთებულ შტატებში, ბევრს მღერი ცენტრალურ ევროპაში. უბრალოდ სადმე ხომ უნდა გქონდეს წიგნები. აქ მეტი წიგნი მაქვს ვიდრე სხვაგან. და რასაკვირველია, ვენა კულტურული თვალსაზრისით ძალიან მდიდარი ქალაქია. ისტორიული ურთიერთობა ადამიანებთან, რომლებიც მუსიკას წერდნენ და მიზეზები, რომელთა გამოც ამ ლიტერატურის დიდ ნაწილს გარკვეული კავშირი აქვს ვენასთან. ვფიქრობ, ბევრ ჩვენგანს ხელოვანებს ქსიამონებს სიახლოვე ამ ნაწარმოებების შექმნის ადგილთან. როცა ჩაივლი შენობასთან და წაიკითხავ წარწერას, აქ შუბერტი ცხოვრობდა, იქ ბეთჰოვენი, ან ვერდი აქ ამ სასტუმროში გაჩერდა, ვაგნერი იქ, ეს სასიამოვნო დეტალებია. ყველაფერი თამაშობს გარკვეულ როლს.
ვენა რომ სხვა მუსიკოსებისთვისაც განსაკუთრებით მიმზიდველი ქალაქია, ქართველი სოპრანოს თამარ ივერის მაგალითიც ადასტურებს. თამარ ივერი თამარ ჯავახიშვილის ფსევდონიმი გახლავთ და ისიც უმეტესად ვენაში ცხოვრობს. იქიდან სტუმრობს იტალიას, გერმანიას, საფრანგეთს, ბრიტანეთს, შეერთებულ შტატებს, სადაც დიდი წარმატებით გამოდის წამყვან სცენებზე. ვენაში დადგმულ სიმონ ბოკანეგრაში მან ამელიას პარტია შეასრულა. ბოკანეგრას ქალიშვილი განასახიერა. სცენაზე მისი პარტნიორები თომას ჰემსონის გარდა იყვნენ ცნობილი იტალიელი ბანი ფერუჩო ფურლანეტო, ასევე იტალიელი ტენორი ჯუზეპე საბატინი.
საერთოდ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პარტნიორებს, იმიტომ რომ მე საერთოდ წინამდები ვარ ესეთი რაღაც one woman show-ების რო იყვიან, როდესაც ერთი სპექტაკლში და დანარჩენი თქვათ მოყვანილია, თქვათ მეორე მესამე ხარისხოვან თეატრის მომღერლები რო უბრალოდ რაღაც შეასრულონ სპექტაკლი. რა თქმა უნდა, ასეთი სპექტაკლით ამინს ვერ დააყენებ. და ეს იყო მართლაც ძალიან კარგი სპექტაკლი, ძალიან კარგი შემადგენლობა და მათთან ერთად სიმღერა. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა და ასევე თვითონ ვენიშტაც ოპერის მხრიდანაც ძალიან დიდი ნდობა და პატივია, როდესაც ასეთ შემადგენლობაში მოგანდობენ როლს. ესე იგი, მაღალი დონის შემსრულებელი ბლაც
ქთლიან. სიმონ ბოკანეგრა დაუშვათ ვერდის ოპერებთან შედარებით, როგორიც არის რიგოლეტო, ტრავიატა, ტრუბადური, აი და გაცილებით უფრო ნაკლებად პოპულარულია, იმიტომ რომ ნუ ნაკლებადაც იდგმება. რა არის ამის მიზეზი? უფრო ცუდი ოპერაა ვიდრე თქვა რიგოლეტო?
არა, ცუდი რას სულელია, ვერდის ცუდი ოპერები არა აქვს, უბრალოდ აქვს უფრო მეტად პოპულარული და რა თქმა უნდა უფრო ნაკლებად პოპულარული. ამას განაპირობებს აგრეთვე ის, რომ ხალხს მაინც უყვარს ეს მელო დრამები, სასიყვარულო სცენები და ამ ხრი ბოკანეგრა არ ჯდება მის ვთქვათ ჩარჩოში. ეს არის სუფთა რაღაც პოლიტიკური სპექტაკლი, ეს არის დაპირისპირება ვთქვათ პლებეების, პატრიცების და ასე შემდეგ და ნუ მუსიკა საკმაოდ მძიმეა. არა აქვს ვთქვათ არც ერთ შემსრულებელს, ნუ შედარებით ტენორს თუ ვიტყვით, არც ერთ შემსრულებელს იმდენად რაღაც ბრავურნი არიები, ვთქვათ ესეთი დუეტები. ყველა დუეტიც არის, ყველაფერი გამსჭვალულია რაღაც ფსიქოლოგიური შეფერილობით, თქვათ, არ არის ეს რომეო და ჯულიეტას ურთიერთობა ტენორსა და სოპრანოს შორის. ყოველგვარ რაღაც მათ ერთად გამოჩენა სცენაზე თანსდევს პოლიტიკური საუბრები და ეს დუეტი გადაიზრდება შემდგომ რაღაც კამათში და ნუ მაყურებლისთვის ეს ხვევნა კოცნა და ის უფრო სასიამოვნოა ვიდრე რაღაც პოლიტიკური და რაღაც ესეთი საუბარი წყვილს შორის, რომ თქვა გაიკეცით ავს უშველე, აქ აღარდა გედგომება და ასე შემდეგ. ესეც საუბრები ცოტა.
გეუბნება თამარ ივერი, რომელმაც სიმონ ბოკანეგრაში ამელია, სიმონ ბოკანეგრას ქალიშვილი განასახიერა. უნდა ითქვას, ეს პარტია ქართულ მომღერალს ლონდონის კოვენტ გარდენში და ბერლინის ოპერაშიც აქვს ნამღერი.
რაც შეეხება ჩემს როლს, ამელია ურთულესი როლია იმ ხრივ, რომ ერთდროულად არის ძალიან დაბალი რეგისტრი და არის გამოყენებული ძალიან მაღალი რეგისტრიც და ამ რეგისტრებს შორის არის ძალიან დიდი ნახტომები. ცოტა უხერხული სამღერე არის, თვლი რომ ძალიან ისეთი არია აქვს ამელიას, რითიც იწყებს თავის როლს, ცოტა სევდიანი, ცოტა ესეთი ჩაფიქრებული. ეს არ არის თქვათ რიგოლეტოში და ვთქვათ იგივე ტრავიატაში რო არიები აქვს ვიოლეტას და ჯილდას ესეთი მოსასმენი. თუმცა ვიტყვი რომ ურთულესია, მაგრამ მაინც მინდა ვთქვა რომ ამელია არის ცენტრალური და მთავარი როლი სოპრანოების რეპერტუარში. ოდითგანვე მას სხვადასხვა პრიმადონები მღეროდნენ და
მღერიან კიდეც. ჩვენ შეგვიძლია მოისმინოთ როგორ მღერის ამელიას არიას ოპერიდან სიმონ ბოკანეგრა თამარ ივერი. აქვე ვიტყვი რომ ქართულ მსმენელებს შემოდგომაზე მიეცემათ თამარის მოსმენის საშუალება. ის თბილისში მონაწილეობას მიიღებს კონსერვატორიის დაარსების 80-წლიანი იუბილისადმი მიძღვნილ კონცერტში. სულ მალე კი 16 მაისს თამარ ივერი იმღერებს მადრიდში, იქ პაატა ბურჯულაძის საქველმოქმედო ფონდ იამნანას ეგიდით ქართული კონცერტი გაიმართება.
არით, რომელსაც წარმატებული ქართველი სოპრანო თამარ ივერი ასრულებს, დასრულდა სიუჟეტი ვერდის ოპერა სიმონ ბოკანეგრაზე. მასში ქართველმა მომღერალმა მსოფლიო ოპერის ვასკვლავთან თომას ჰემსონთან ერთად იმღერა. მარიამ ჭიაურელს მიეცა ორივესთან საუბრის საშუალება. ამით დასრულდა მეათე სტუდია, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა და ბიძინა რამიშვილმა მოამზადეს. გადაცემას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ხმის რეჟისორები გახდნენ პრაღაში იულია საიკო და თბილისში ლევან გვარამაძე.
ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 ციხშირეზე. ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ტექსტური სახით გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც, რომლის მისამართია tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.